Tak dobré dopoledne všem. Doufám, že mě slyšíte. Liturgický kalendář nám na dnešní den přisoudil text z Evangelia podle Marka, konkrétně z 9. kapitoly, verše 2 až 10. Jedná se o známý příběh s podtitulem Proměnění nahoře. Po 6 dnech vzal sebou Ježíš jen Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. A byl proměněn před jejich očima. Jeho šat byl zářivě bílý, jak by jej žádný bělič na zemi nedovedl vybílit. Zjevil se jim Eliáš a Mojžíš a rozmlouvali s Ježíšem. A Petr promluvil a řekl Ježíšovi, mistře, je dobré, že jsme zde. Udělejme 3 stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Nevěděl, co by řekl. Tak byli zděšeni. Tu přišel oblak a zastínil je a z oblaku se ozval hlas. Toto je můj milovaný syn, toho poslouchejte. Když se pak rychle rozhlédli, neviděli u sebe již nikoho jiného než Ježíše samotného. Když sestupovali z hory, přikázal jim, aby nikomu nevypravovali, co viděli, dokud syn člověka nevstane z mrtvých. To slovo je zaujalo a společně rozebírali, co to znamená vstát z mrtvých. Děkuji za promítnutí. Tento příběh, tento úsek z života Pána Ježíše a jeho učedníků v sobě skrývá neobyčejnou symboliku. Nejedná se totiž ani o vyučování učedníků pomocí nejrůznějších podobenství, nejedná se ani o apologetické disputace se zákonníky, farizeji nebo saduceji, dokonce ani o konání zázračných uzdravení nebo nasycení tisíců. Totiž takovýchto a podobných příběhů najdeme v evangeliích desítky. Proměnění nahoře však mezi nimi vyčnívá. Má neopakovatelnou atmosféru a odvážím se tvrdit, že i význam. Příběh o proměnění najdeme téměř identicky popsaný ve všech 3 synoptických evangeliích. Matoušově, Lukášově i v dnes probíraném Markově. Co je na něm zvláštní, je to, že se jedná o část Ježíšova života, která se ho osobně velmi niterně dotýká. Je to více než jindy, především o něm samotném, o jeho podstatě. A o jeho životní cestě tady na zemi, o cestě, která má být završena na Golgotě, na kříži. Pokud bychom hledali v evangeliích texty z Ježíšova života podobného významu, no tak je najdeme snad jen při jeho křtu a potom až při ukřižování. Odvažuji se tvrdit, že tak významný je tedy i tento příběh a pojďme se do něj tedy ponořit. Začneme veršem 2. Po 6 dnech vzal sebou Ježíš jen Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. Po 6 dnech, tedy 7. den. Dle Mojžíšova zákona jde o den určený k odpočinku. V tomto případě ale se zřejmě nejedná o sobotu, protože výlet na vysokou horu by byl porušením tehdejších přikázání. Spokojíme se tedy s tím, že se jedná o 7. den od nějaké události, která ale byla natolik významná, že evangelistům stojí za to poukázat na ten časový odstup od ní. No a co se tedy vlastně událo před týdnem. No, jde o událost, která má, řekl bych, významnou spojitost s naším příběhem. Je to poslední odstavec z 8. kapitoly Markova evangelia, nazvaný Následování, kde Ježíš mimo jiné říká, kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. A také dále říká, neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej. Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život? Zač by mohl člověk získat zpět svůj život? A dále, kdo se stydí za mne a za má slova v tomto spronevěřilém a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i syn člověka, až přijde v slávě svého otce se svatými anděli. Tolik tedy citace z konce 8. kapitoly. No a potom již následuje výstup na tu zmíněnou vysokou horu. Ale pozor, až po týdnu. Mezitím se zdánlivě jakoby neděje nic. No ale to nebude tak docela pravda. Totiž tak zásadní až radikální slova, jaká slyšíme v odstavci o následování, tak ta potřebují čas. A to, že v následujících 6 dnech není v evangeliu popsaný žádný čin, no to může také vypovídat o tom, že to prostě nebylo žádoucí. Učedníci se mezi tím vyrovnávali se slovy, která zasáhla až příliš hluboko, která zkoumala jejich oddanost, jejich pohnutky, jejich motivy. Proč vlastně následují tohoto Ježíše? Jim mohlo vyvstat na mysli. Nemám tam náhodou nějaké vlastní zájmy? Nechci z toho mít nějaký osobní prospěch? Počítám s nějakými zisky pro sebe? Myslím si, že i toto se jim mohlo honit hlavou. A nebylo by to vůbec divné. Vždyť nebyli jiní, než jsme my dnes. Jiné bylo jen to, že měli osobu Ježíše přímo vedle sebe. Ale i to mohla být výhoda jenom zdánlivá. Při čtení evangelií totiž vidíme, jak měli často nejasno v tom, co se kolem nich vlastně děje. Jak realita jejich života byla konfrontována s Ježíšovými postoji a jak v tom také často tápali. Takže ten odstup 2000 let je spíš výhoda na naší straně. Máme totiž na přemýšlení více než jen těch 6 dnů. Pokračujeme dalšími verši. A byl proměněn před jejich očima. Jeho šat byl zářivě bílý, jak by jej žádný bělič na zemi nedovedl vybílit. Odtud tedy název celého odstavce o proměnění nahoře. A to proměnění Ježíše musíme chápat v souvislosti s předchozím. Záře a bílá barva je symbol čistoty, symbol boží přítomnosti v tomto konkrétním okamžiku. Takových okamžiků máme v Biblii popsáno víc. Může nám to třeba připomínat záři Mojžíšovy tváře poté, co sešel do růzhory Sinaj a Židé nedokázali na jeho tvář ani pohlédnout. 3 učedníci jsou tedy svědky toho, jak je Ježíš proměněn do podoby, kterou, kdyby ji měli popsat, tak by nejspíš řekli božská. A to je tedy odpověď na jejich 6denní bádání o následování. Oni nenásledují jen nějakého Ježíše, kterého tehdy jiní lidé měli například za proroka nebo za kazatele. Ježíš se jim v tomto okamžiku zjevuje jako boží syn. sice osobně přítomný na zemi, ale před jejich očima proměněný do své božské podstaty. A navíc v tom textu je další pokračování. Od 4. verše do 6. Zjevil se jim Eliáš a Mojžíš a rozmlouvali s Ježíšem. Petr promluvil a řekl Ježíšovi, mistře, je dobré, že jsme zde. Udělejme 3 stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Nevěděl, co by řekl, tak byli zděšení. No, zděšení učedníků je zcela na místě. Představte si sebe, jak byste reagovali. Proč je tu zrovna Mojžíš s Eliášem, je vysvětlováno různě. V Lukášově evangeliu se píše, že rozmluvali s Ježíšem o jeho cestě do Jeruzaléma. Já se chci ale soustředit na reakci učedníků, protože to je jistým způsobem symbolické a pro nás důležité. Přítomnost těchto dvou židovských velikánů je pro přítomné učedníky jednak potvrzením Ježíšovy výjimečnosti, ale také potvrzením, že smrtelné tělo je jen dočasné a že pokračování je v těle nesmrtelném. Za jistých předpokladů, již zmíněných ve slovech o následování. A navíc tu máme ještě Petrův návrh ohledně stavby stanů, stavby příbytků. 3 velikáni, vedle nich 3 učedníci, kteří postaví příbytky na zemi, aby tak těmto mistrům prokázali svou úctu a také je tu nahoře vlastně jakoby přihlásili k trvalému pobytu. Jakoby ta hora měla být začátkem něčeho nového, co je potřeba zhmotnit postavením základů, nějaké nové nebeské osady. No v každém případě Petr je tu takový můj akční hrdina. Jeho slova a činy, které čteme v evangeliích, mají vždy punc jeho silné osobnosti, jeho emocí, jeho neochoty zůstat mlčenlivým svědkem. On se totiž nebojí zviditelnit. Říct, ať už slovy nebo skutkem, podívejte, tady jsem já, Petr, toto je můj postoj, tak to vidím já. Za to si ho opravdu vážím. A to i přesto, že ne vždy se tento postoj ukáže jako správný. Je to totiž opravdový člověk. Člověk, kterého můžeme obdivovat, se kterým můžeme i nesouhlasit, ale především se kterým se dokážeme do určité míry ztotožnit. Takže učedníci jsou zděšeni viděním, kterého se jim dostává. Petr je také očividně vyvedený z míry. A aniž by dostal odpověď na svůj návrh ohledně postavení příbytků nahoře, tak náš příběh nabírá stále větší spád, jak čteme dál ve verši 7. Tu přišel oblak, zastínil je a z oblaku se ozval hlas. Toto jest můj milovaný syn, toho poslouchejte. Oblak jako symbol Boží přítomnosti. Můžeme to vidět na různých místech v Bibli, například ve Starém zákoně v knize Exodus, čteme a Hospodinova sláva přebývala nahoře Sinají a oblak ji přikrýval po 6 dní. Takto se Hospodin jevil těm dole, zatímco Mojžíš ten byl nahoře přímo v oblaku. Pro nás ovšem jsou podstatnější slova, kterými Hospodin z oblaku promlouvá. Toto jest můj milovaný syn, toho poslouchejte. Je to odpověď na Petrův návrh na stavbu příbytků? No, možná, ale spíše ne. Petrova slova jsou tu jaksi navíc. To, co měli učedníci především slyšet, jsou slova samotného Boha a jeho přiznání se k Ježíši jako ke svému milovanému jedinému synu. Zatímco v první kapitole Markova evangelia po Ježíšově čtu zaznívá rovněž hlas samotného Boha, tehdy ovšem Bůh mluví přímo k Ježíši slovy ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. Tak tady Tady se jedná o promluvu k učedníkům. A kromě potvrzení Ježíšova synoství, Bůh pronáší ještě dvě důležitá slova nakonec. A sice toho poslouchejte. Pokud tedy zbývaly po 6 dnech uvažování ještě nějaké pochybnosti ohledně následování, no tak po vidění proměnění, po setkání s Mojžíšem a Eliášem, ale především po těchto slovech samotného Hospodina by již žádné zbývat neměly. Schválně ovšem používám podmíněný čas. No a tím toto vidění nahoře končí, protože dále čteme v 8. verši. Když se pak rychle rozhlédli, neviděli u sebe již nikoho jiného než Ježíše samotného. Některé okamžiky, byť bychom si přáli, aby trvaly věčně, jsou časově značně pomíjivé. I tady se učedníkům dostalo jen krátké chvíle, kdy zažili něco skutečně neobyčejného, božského. Petrovi příbytky se neprosadily, vše rychle zmizelo. No a kdo ví, zda za pár dnů i těmto třem učedníkům nebude připadat, že se jim to možná jen zdálo. No a aby to tak nebylo, tak zůstal s nimi jejich mistr. Samotný Ježíš je stále s nimi. I když i on jen nakrátko. I jeho cesta se totiž blíží ke konci. Ale zatím ho učedníci mají u sebe, jako připomínku, že to vše bylo skutečné. No a jak rádi by se asi se svým prožitkem podělili s ostatními učedníky. Však už se stupují z hory a za chvíli je spatří. Není jim to ale dopřáno, jak čteme dále v 9. verši a v 10. Když se stupovali z hory, přikázal jim, aby nikomu nevypravovali, co viděli, dokud syn člověka nevstane z mrtvých. To slovo je zaujalo a společně rozebírali, co to znamená vstát z mrtvých. Příběh Markova evangelia o proměnění nahoře se chýlí ke konci. Tři učedníci se stupují z hory jako svědci Ježíšova proměnění a Božího hlasu. A protože mají Ježíše poslouchat, dostávají první příkaz, který je potřeba poslechnout. A sice neprozradit nic z toho, co tu viděli a slyšeli. Mohlo by to svádět k domněnce, že mají jakousi výjimečnou pozici mezi ostatními učedníky, že patří do užšího klubu těch, co ví, kdyby tu nebyl ten dodatek o dočasnosti jejich mlčenlivosti. Pro nás, čtenáře evangelií, je jasný. Pro ně v tom okamžiku ale vůbec ne. Co to vlastně znamená stát z mrtvých? Takže mají opět o čem přemýšlet. No a tímto konstatováním by příběh z evangelia mohl končit. Ovšem za předpokladu, kdybychom i my neměli otázky a neměli co rozebírat. Přestože dnes už víme, co to znamená vstát z mrtvých, protože jsme četli evangelia dokonce, přesto tento příběh není bez otázek. A ta první by mohla znít, proč zrovna tito tři učedníci? Jednoduchá odpověď zní, no protože to byl Petr, Jakub a Jan. Tedy tři učedníci Ježíši velmi blízcí. Ti, co s ním chodí od začátku, že ano? No tak koho jiného by měl vzít sebou nahoru? Ne? Měli tedy tento zážitek za odměnu? Zatímco ostatní učedníci měli smůlu? Oni tři byli vyvoleni, zatímco další byli jen do počtu? I tyto otázky u nás mohou napadnout a jsou zcela legální. Co když je ale odpověď složitější a vše je naopak, než jak to na první pohled vypadá? Nechci tím ovšem říct, že tento výlet náhodou měli za trest. I když Pokud je pravda, že šlo o horu Chenon, no tak ta je vysoká 2814 metrů. No a to už je pořádný výšlap, že ano. Ale to, co mám na mysli, je úplně o něčem jiném. Co když právě tito tři učedníci toto vidění nahoře potřebovali nejvíc ze všech? Proč? No právě proto, že byli Ježíši tak blízcí. Pokusím se to vysvětlit. Ta stálá blízkost Ježíši až příbuzenská může totiž být na překážku respektování jeho božské podstaty. Ježíš byl, jak je všeobecně v křesťanství uváděno, 100% člověk a 100% Bůh. A právě tato jeho božská podstata, ta 100% božská podstata, se mohla u lidí jemu velmi blízkých poněkud vytrácet. Vezměme si například věty z 3. kapitoly Markova evangelia, kdy na počátku Ježíšova působení se k němu chovají jeho příbuzní takto. Verš 21. Když to uslyšeli jeho příbuzní, přišli, aby se ho zmocnili. Říkali totiž, že se pomátl. A nebo v 31. verši. Tu přišla jeho matka a jeho bratři, stáli venku a vzkázali mu, aby k ním přišel. A to vše se odehrává v době, kdy Ježíše zákonníci obvinili z posedlosti. To samozřejmě ještě nemusí být potvrzení toho, že právě tito tři učedníci nejvíc potřebovali důkaz o Ježíšově božské podstatě. Ale vypovídá to o tom, že je nelehké přijmout u někoho blízkého, příbuzného, v podstatě jakoukoliv výjimečnost. Na to pak něco takového, že se jedná o syna samotného Boha Otce. Takže pokud někdo mohl potřebovat posílit víru a zároveň vidět na vlastní oči a slyšet na vlastní uši, tak to podle mě byli právě tito tři Ježíšovi nejbližší učedníci. A proč ten příkaz o tom, aby nikomu neprozradili, co viděli, dokud nedojde k zmrtvých stání? No, myslím, že tady se projevuje Ježíšova znalost lidského charakteru. Zajisté by soudržnosti apoštolskému kolektivu neprospělo, kdyby Petr nebo další dva ihned po návratu vyprávěli, co s Ježíšem nahoře zažili. Umím si docela dobře představit, jaké by to u některých učedníků mohlo vzbudit negativní emoce. Takže tady by se náš příběh o promění nahoře mohl blížit k závěru, kdyby tu nebyla ještě jedna důležitá otázka. Jak se tento příběh týká nás samotných? Mě, tebe, vás. Nemusí být lehké na tuto otázku odpovědět. Myslím, že se můžeme připodobnit ke skupině Ježíšových učedníků. Na mnoho otázek jsme díky Bibli, díky evangeliím, také díky víře, už našli odpovědi. Další otázky nás ale provázejí. A pokud jsme k sobě upřímní, tak stále hledáme odpovědi. Ta nejzásadnější otázka je ale jen jediná. Věříš tomu, že Ježíš Kristus je Boží syn? Nemyslím si, že bychom si tuto otázku neměli ve sboru pokládat. Pokládám ji totiž za stále živou. Obzvláště v době, kdy různá jiná náboženství či sekty, případně mocenské struktury, pokládají Ježíše sice za skutečnou historickou osobu, ale jen za významného kazatele nebo proroka. Jeho božskou podstatu zpochybňují nebo přímo odmítají. A od správné odpovědi na tuto zásadní otázku se totiž odvíjí odpovědi na spoustu dalších otázek. Naši tři učedníci z příběhu o proměnění nahoře získali nespochybnitelný důkaz. Byl to ale jen prchavý okamžik v jejich životě a navíc o něm nesměli po nějakou dobu mluvit. A pravděpodobně i někteří z nás mají obdobnou zkušenost se zábleskem Boží přítomnosti v našem životě, ať už v jakékoliv formě. Často to bývá například po naší první modlitbě nebo po zpovědi vyznání hříchů. Nikdo to ale nemusí zažít po celý svůj život. A přesto věří. Jako ti zbývající učeníci, kteří nebyli přítomni nahoře v okamžiku proměnění. Chápu to tedy tak, že tuto zkušenost prožijí především lidé, kteří jako Petr, Jakub a Jan to opravdu potřebují prožít jako důkaz Ježíšovy božské podstaty. Není to tedy jakási výsada, spíše to chápu jako Hospodinovu shovívavost. Jako jeho pomoc těm, co by jinak tamuli v přílišných pochybnostech. Nezapomeňme ale na to, že nezávisle na prožitcích naše víra může procházet různými zkouškami a potřebuje upevňovat. A jedním ze způsobů upevňování je i účast na zborovém životě. A aby ten zborový život byl opravdu živý, tak to záleží na každém z nás. A říkám, nebojme se být jako apoštol Petr. Jeho život může být inspirací. A jak jsem již říkal, je to můj akční hrdina. Je opravdový, živelný, zranitelný, plný emocí i skutečné živé víry. A k tomu, aby náš zborový život rostl, potřebuje podporu. Především podporu bratrů starších a také samozřejmě našeho kazatele. Za sebe mohu říct, že v tom mám značné rezervy. Je to tak. Na úplný závěr bych se chtěl znovu vrátit k tomu příběhu proměnění. Skuteční hrdinové tohoto příběhu totiž, dle mého, jsou učedníci, kteří zůstali dole. A zážitek proměnění jim nebyl dopřán. A oni přesto zůstali věrní. A podobně i dnes, ti následovníci, nebo chcete-li, učedníci Pána Ježíše, kteří uvěřili tím, že přijali Ježíše jako svého spasitele, a přitom to nebylo na základě nějakého silného nadpřirozeného prožitku, podobného tomu, jakým prošli například učedníci nahoře. Tím samozřejmě nesnižují ani víru těch, kteří něco takového na vlastní kůži prožili. Věřím, že Hospodin má pro každého nachystanou cestu, která je mu šitá na míru. A takže teď už na úplný závěr, krátce parafrázováno, blahoslavení ti, kteří neprožili a přesto uvěřili. A blahoslavení ti, kteří prožili a jejichž víra tím byla utvrzena. Amen.